Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvara. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Sati i dva minuta. Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Ja sam Tamara Vučenović, bit ću i uvek, kao i uvek, sa vama sve do 10 sati, a sa mnom i sa vama ovoga jutra u studiju Radio Beograda 2, profesorka doktorka Nataša Petrović, Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, Momir Đekić, inženjer elektrotehnike i saradnik časopisa Svet kompjutera. Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u ovo poslednje izdanje emisije Digitalne ikone u 2014. godini.
Dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan.
Evo, očekujemo, pošto je najavljen, i naš dragi kolega Slobodan Bubnjević, urednik komunikacija u Centru za promociju nauke, ali evo, neke vremenske okolnosti i druge su odredile i situaciju u kojoj će on malo zakasniti, ali stići će uskoro. Ali evo, pre svega, na samom početku da kažemo, na kraju svake kalendarske godine uobičajeno je, naravno, da se, da tako kažem, svode računi, da se osvrćemo na godinu koja je za nama. Ja verujem, između ostalog, i zbog toga, čini mi se to najkorisnijom posledicom, da bismo napravili dobre planove za narednu godinu, da bismo videli šta smo možda mi sami propustili da uradimo, da bi skicirali sebi kako izgledala godina koje je za nama polako i odredili ili pokušali makar da odredimo trendove kada je reč o godini u koja nam dolazi. Što nije ni malo lako, složit ćete se, nadam se, jer se svet informacionih tehnologija menja neprestano. E sad, možda da krenemo, Nataša, govorit ćemo o tome što je obeležilo 2014. godinu prema vašem mišljenju kad je reč o digitalnim tehnologijama u vašem radu, radu fakulteta, ali ću ja pre toga da vas zamolim da nam predstavite jednu knjigu koja je izuzetno važna za temu obrazovanja i novih tehnologija. u kojoj se nalazi rad koji ste zajedničkim snagama objavili vi i vaše kolege, ali evo, daću vam reč da kažete o kojoj se knjizi radi. Vi ste radili i recenziju ove značajne publikacije.
Da. Hvala lepo. Ja moram da kažem da je ova knjiga stvarno rezultat moglo bi se reći nekih malih vidovitosti na ovim našim, prostorima. Kada vi govorite o informaciono-komunikacionim tehnologijama, o primjeni takvih tehnologija i uopšte svih tehnologija u svakodnevnom životu, u poslovanju, u obrazovanju, većina ljudi misli, aha, to je računar, dobro, to je neko pretraživanje, to je neki internet, i kada je obrazovanje u pitanju, to su edukativne platforme, to je neki Moodle i tako dalje. E sada, na svu sreću, postoje ljudi na svetu koji veoma se trude da osluškuju i da gledaju šta je to novo. I to što je novo je, hvala Bogu, sve više prisutno i ovde kod nas i u Srbiji i na Balkanu, a to je korišćenje socijalnih mreža. Pa se govori socijalne mreže, pa socijalni marketing i tako dalje. A onda se negde, da kažemo, oko 2005. 2006. u svetu počelo da priča o tome, čekaj, a kako ćemo mi da iskoristimo socijalne mreže možda u obrazovanju? Zašto je do ovoga došlo? Poznati autori koji se bave ovime su došli do toga da normalno najdivnije što svaka zemlja može da ima, a to su mladi akademski građani, normalno su i korisnici informaciono-komunikacionih tehnologija. S obzirom da su oni korisnici tih tehnologija, oni su i većinom online. Znači, više su online nego što su offline. Kaže, važi, ja treba da napravim takvo obrazovanje, ne obrazovanje za samu sebe, jel, da ja sama sebi nešto pričam, nego treba da napravim obrazovanje koje ima zadatak da se približi mladim ljudima, da se, prosto ja to moram da kažem, da se razbije taj generacijski jaz koji postoji između nas sa one strane katedre i onih mladih i divnih ljudi koji su sa one druge strane katedre koji nešto žele da nauče. I u tom kontekstu je počelo da se govori o tome, hajde da vidimo, svi su na Facebooku. Preko 90-80% studenata je na Facebooku. Ajmo mi da vidimo kako mi možemo da iskoristimo Facebook u edukativne svrhe. I ja se, moram to da kažem, krenula da radim ne čitajući radove drugih autora koji su već počeli da se bave time u svetu. I postoji jedna divna konferencija, ja moram da je pomenem, jer zahvaljujući ovoj konferenciji i došlo do ove velike publikacije. To je International Conference on Information Communication Technologies in Education. Održava se svake godine u Grčkoj, a glavni organizator je Southampton Solent University iz Velike Britanije i pod pokroviteljstvom UNESCO-a je. I razmišljajući o tome i šta vole mladi, ja sam odlučila, pa pozvala u pomoć i svoje drage kolege, na prvom mestu mi pomenula kolegu sa drugog fakulteta, to je docent dr. Dalibor Petrović sa Saobraćajnog fakulteta, koji je inače docent na sociologiji, ali se bavi ovim medijima i tekako i poznat je po tome u Srbiji i šire. Normalno svoga obožavanog kolegu, ja to moram da kažem, docenta doktora Veljka Jeremića, koji je mag statistike, i svoga asistenta Marka Ćirovića, da mi se pridruže u jednom istraživanju, a to je kako da mi iskoristimo Facebook u ekološkom visokoškolskom obrazovanju. Pa smo onda odlučili da napravimo grupu koja je posvećena predmetu te godine, te školske godine, gde je zadatak te grupe u kojoj su svi studenti, a od njih 100, na primjer 99 je na Facebooku, da služi za pravovremenu i brzu i tačnu razmenu informacija između profesora i između studenta. To je podbroj 1, a podbroj 2, da, pošto su već stalno na Facebooku, stalno nešto lajkuju, stalno nešto istražuju, da malo lajkuju ekološke teme, pa da naprave svoje Facebook grupe koje će posvetiti ekologiji. A da onda imaju zadatak da u toku semestra svoje prijatelje sa Facebooka, jel, prijatelje pod znakom navoda, ali i prave prijatelje, ponukaju da uđu u te grupe i da čitaju nešto o tim ekološkim temama. I tako je nastalo, dve godine to trajalo istraživanje, godina za godinom školskom, i prvo je nastao rad koji se bavio time moguća upotreba Facebooka u visokoškolskom ekološkom obrazovanju. On je objavljen i prihvaćen na toj konferenciji. Ja moram da kažem da sa ovih prostora, ja mislim, iz Srbije smo mi možda i jedini autori koji pišu i rade za tu konferenciju već petu godinu za redom. I posle konferencije jedan poziv koji mene beskrajno obradovao, radilo se o pozivu doktora Đorđa Malija sa Malte, on tamo predaje, da se učestvuje i da se piše u knjizi koja se zove, ja moram sada da je pročitam, The Social Classroom Integrated Social Network Use in Education, a izdavača, poznatog svetskog izdavača koji se bavi faktički multimedijalnim izdanjima, to je Iggy Global iz Pensilvanije, Amerike. Eto, to je kratak uvod u knjigu.
E dobro, ja ću sad samo da poželim dobro jutro, dobar dan našem dragom Slobodanu Bubnjeviću koji nam se upravo pridružio. Dobrodošli.
Dobro jutro.
Evo sada, moram samo da pitam Natošu, da nam kažete takođe sažeto koliko je to moguće, koja je suština, koje su, pre svega mislim da nije jednostavno i da je to zaista bio ozbiljan zadatak o upotrebi socijalnih mreža, ne samo Facebooka nego i drugih, sve veoma mnogo govori kada je reč o obrazovanju, na koje načine sve može da se koristi, šta bismo sve mogli da učinimo uz pomoć društvenih mreža, ali evo ja moram da priznam da sam do sada videla neke pokušaje manje ili više spretne, manje ili više uspešne. Naravno mislim da može da se koristi Facebook na različite načine, veoma kvalitetne načine kada je reč o obrazovanju, pa možda da navedete neki primjer uz ovaj koji ste pomenuli, može da se lajkuje, mogu da naprave svoju Facebook stranu, neki primjer, dobar primjer iz prakse kako socijalne mreže mogu da se koriste za učenje, na primjer.
Dobro. Dobar primjer je, na primjer, ja ću govorim iz svog ličnog iskustva, a to je ono što smo mi uradili. Znači, Facebook ima jednu aplikaciju, to su flash kartice. E sada, na osnovu te aplikacije njoj se prilazi preko Facebooka, mi smo je napravili i sećam se, moram da pomenem svoju dragu koleginicu, ona je odavno diplomirala i uradila svoj master rad na ovu temu i otišla sa Fakulteta organizacionih nauka, nažalost, a to je, znači, kompletno pitanja koja postoje za ispit su postavljene u obliku flash kartica i različitih vrsta igara. A onda su studenti imali zadatak da, recimo, dobijali su određeni broj poena da spreme određenu temu vezanu za klon, na primjer, da li su to standardi, serije su 14.000, da li su to teme vezane za održivi razvoj, ekološki management, različite medijume životne sredine, vodu, vazduh, zemljište, pa kada naprave svoje malo predavanje u trajanju od 45 minuta, da takođe naprave flash kartice koje su, znači, to su kratka pitanja i kratki odgovori da bi pomogli studentima da se lakše pripreme, pa ja moram da kažem da jedan vid gamifikacije bio u obliku takvog korišćenja. I taj isto rad objavljen na ovoj konferenciji i rezultati su pokazali da je preko 80% studenata reklo da je mnogo bolje naučilo koristeći flash kartice.
E sada pitanje, a i Momir i Slobodan se, da kažem, bave sličnim temama, naukom, obrazovanjem, kako približiti određene teme najširem krugu što čitalaca, što posetilaca u Centru za promociju nauke. Možda da čujemo Momira kako razmišlja o ovim temama koje je pomenula Nataša i naravno da date vi na početku ono što ste odabrali kao svoje utiske iz 2014. godine.
Mislim da je profesorka dala izuzetan šlagvort za ono što se u 2014. neki će reći konačno desilo. Promenilo se vreme. Ja kada sam bio dete, u mojoj porodici najvažniji uređaj je bio ZX Spectrum, računar koji je u to vreme bio apsolutni hit. U narednih nekoliko godina moji prijatelji su dobijali redom PC-eve 386, 486 i tako dalje. Commodore je bio već korišćena stvar, ali svih tih godina mi smo bili oduševljeni novim uređajima. dođe nova godina, pojavi se novi uređaj, da li je to video rekorder, da li je to neki ozbiljniji uređaj kasnije kada dođete već u neke ozbiljnije godine, polako se to promenilo. U 2014. godini konačno je opala prodaja računara. Dakle, počeli smo da manje kupujemo računare, to je pod jedan. Pod dva, počeli smo manje da kupujemo tablične računare, ne znam da se sećate, prošlo je 3-4 godine od kako su oni aktualni. E, već je počela da pada njihova prodaja. Što znači da mi uređaje počinjemo da koristimo sve manje. Sve više do izražaja dolazi jedna druga stvar koja konačno dobija svoje mesto, a to je sadržaj. I ovo o čemu profesorka priča je zapravo ono o čemu mnogi danas razmišljaju. Sadržaji su počeli da se dele na drugačiji način, da se konzumiraju na drugačiji način i da se uče na drugačiji način. Pošto znam da gospodin Bubnjević i njegova ekipa već ima jedan ozbiljan metod učenja na ovaj način, a to je njihov elementarium, koji ja redovno čitam. Znam da neki moji prijatelji gledaju šta se tamo postavlja. Pokazat će se da generacije koje dolaze ili koje su već sada u klupama na potpuno drugačiji način opažaju i koriste informacije od značaja. A kad u sve to ubacimo i ovu godinu, koja je prva godina u kojoj je ta famozna floskula Internet of Things dobila svoje mesto broj 1 i kraljevsko mesto, shvatit ćemo da od 2015. godine pa nadalje prva i osnovna stvar u svetu informacijne tehnologije će biti podaci.
Pa da ponovim još jednom dobro jutro i pozdrav svima. Zadovoljstvo je sada na kraju godine, odnosno dan pre kraja godine, pogledati malo unazad. Ja moram da priznam da je za mene ipak događaj godine malo izvan sveta informacionih tehnologija, dakle, i baš gledajući zapravo slične sajtove našem elementarijumu koji su ove godine napravili jedan presek najznačajnijih događaja, ne samo u nauci, nego generalno u ovom delu sveta koji se odnosi na tehnologije, obrazovanje, nauku i tako dalje. Pa i elementarijum upravo danas objavljuje pregled najvažnijih događaja, dakle, svakako svi se slažu oko toga da je misija Rosetta najznačajniji događaj 2014. Dakle, to je jedan veliki podvig, jedan fantastičan uspeh evropske nauke, gde smo videli zapravo da je nakon praktično više od jedne decenije vrlo pametnog vođenja jedne sonde u dalekom, dalekom svemiru jedna mašina uspela da obavi posao koji je stvarno fascinantan, nalik na holivudske filmove. Dakle, robot Fili je sleteo na kometu, to je prosto fantastična stvar, kao da pokušate čijodom da pogodite, dakle, manje nešto od igle na udaljenosti, recimo u Njujorku odavde. Dakle, to je u tom smislu interesantno. Međutim, da se upravo nadovežem na ovo što je koleginica Nataša i Momir negde pomenula, dakle, tokom samog sletanja, dakle, tih 48 sati koji su bili veliko uzbuđenje za sve koji su to pratili, mi smo videli kako zapravo i robot Fili i sonda Rosetta imaju svoje i Facebook i Twitter naloge i dakle, oni su oživljeni na način da je, naravno, da nisu sami roboti odgovarali na pitanja i pisali tweetove, ali dakle, u sedištu Evropske svemirske agencije je tim ljudi zapravo brinuo i o tom aspektu i bili su vrlo, vrlo šašavi i zanimljivi ti tweetovi koje su oni postavljali, dakle, od toga da se govorilo onako nalik na, recimo, Apollo misiju, dakle, sa svečanim jednim tonom, onako dosta s patosom velikim, ali negde dobili smo i ljudsku komponentu, pa je se onda Rosetta govorila kako, evo, sad brine o malom Filiju koji upravo sleće, onda kad je on trebalo da bude ugašen, on je svoje vreme govorio kako mu se strašno spava i to su milioni, čak možda govoriti i stotine miliona ljudi pratili i retvitovali na sve strane. Dakle, i u Srbiji je to u velikoj meri praćeno i mislim da ovih 99 studenta koje je Nataša pomenula malo čas su prosto sa ovom činjenicom da su na Facebooku uključeni prosto u ono što možemo da kažemo što je život civilizacije danas. Mene zanima šta radi ona jedan od tih 100, ali ili je možda on na Twitteru.
Da, on je tamo, da. Ili Instagram.
Dakle, u tom smislu svakako Mamir je sigurno pravo. Dakle, sad smo u jednom možda ne baš post digitalnom dobu, dakle, možda u nekom transdigitalnom dobu. Danas je vrlo bitno biti uključen, zato što ako niste, onda prosto niste tu. Dakle, to vam je kao da niste ne izlazite na onu rimsku agoru i ne funkcionišete, ne komunicirate s ljudima dalje. Dakle, sad, pitanje sadržaja je svakako važno. Kad pogledamo našu medijsku scenu, mi vidimo da je jedan talas, koji su zapravo društvene mreže, njihova izuzetna popularnost u Srbiji donijele, dakle, ogroman broj tih, kako ih ja nazivam, epigonskih sajtova koji zapravo samo preslikavaju sadržaje, i mi kad pogledamo koliko ima žarišta na internetu domaćem koji proizvode sadržaj u odnosu na broj sajtova, na ono što registar nacionalnog internet domena vodi kao evidenciju, mi možemo da vidimo da je izuzetno mali procenat je onih koji proizvode sadržaj. To objašnjava zašto, recimo, Elementarium iz godine u godinu bude izabran među 50 najboljih sajtova i tako tome slični sajtovi, zato što ima neki svoj sadržaj i proizvodi ga. Dakle, sad Elementarium naravno nije jedini, ali mi danas imamo centralizovanu proizvodnju internet sadržaja oko velikih medijskih kuća, kao što je vaša, jel? Ili s druge strane, da pomenem i sve ostale velike medije koji imaju i nekakve ozbiljne internet redakcije koje nešto proizvode, a opet dobrim delom je to prevedeni sadržaj sa svetskih agencija ili iz nekakvih časopisa koji donose nekakve popularne ili zanimljive priče i vesti. S druge strane, video sadržaja nema baš mnogo kod nas na internetu. Dakle, i to je opet posledica malog tržišta i problema jezika. Dakle, da biste poslovali na, recimo, YouTube-u, potrebno je da minimalno imate 100 do 200 hiljada onih koji će to pregledati. A dakle, na tržištu koje je inače samo za red veličine veće od toga, jednostavno nije moguće napraviti tu vrstu prodora. Što opet otvara neka druga pitanja. Dakle, stalna debata koju smo imali, dakle, i ste, Tamara, učestvovali u jednoj sesiji koju smo imali početkom ove godine kod nas u naučnom klubu. Dakle, o prisustvu srpskog jezika i ćirilice, dakle, na internetu, mi vidimo, dakle, da tržišni i ekonomski razlozi jako utiču na to da se korisnici i proizvođači sadržaja u većoj meri okreću ka engleskom jeziku, iz prostog razloga što je to jedini način da budu na velikom, na globalnom tržištu gde mogu da odigraju neku igru, dakle, i da neki novac zarade u svemu tome. Dakle, dok ostajemo u ovim uskim lokalnim okvirima, u tom smislu to nije profitabilno, i onda zato tako na malo mesta se zapravo taj sadržaj proizvodi koji bi bio interesantan, ali ono što je sigurno dobro jeste da postoji čitav niz što nevladinih organizacija, što druge vrste poduhvata, pa se negde ljudi između sebe i prepoznaju i povezuju, i da ta zajednica polako raste i da smo preživeli ovaj talas. Mogao bi da se složim sa ovim Omerom, dakle, da ulazimo stvarno u jednu novu fazu gde ćemo u većoj meri brinuti o sadržaju.
Kada smo pomenuli sadržaj, evo samo kratko da kažemo, pomenuli smo Elementarium i zapravo brojni su razlozi zašto je sve popularniji, ako mogu da kažem, sa sve više informacija. To je svakako jedan od razloga, ali nije jedini. Među brojnim projektima Centra za promociju nauke Elementarium se izdvaja, ali naravno uz neke druge, to ćete vi posle pomenuti. Ja bih voljela samo kratko da podsjetimo na početak Elementariuma i na neke možda brojke danas, statističke podatke.
Dakle, pa Centar za promociju nauke nije dugo tu, dakle, mada inicijative razne o tome da bi trebalo zapravo da sa stanovišta Republike Srbije dođe do podrške čitavom nizu malih pokreta, nevladinih organizacija koje su još tamo negde od 2006-2007. počele zajedno s Festivalom nauke zapravo da predstavljaju građanima nauku na jedan popularan i zanimljiv način, što je uključilo i jedan deo medijske scene. Centar je tu od 2010. odnosno praktično od 2011. i već krajem te godine, kada je zapravo direktorka Centra za promociju nauke Aleksandra Drecun pozvala nekoliko nas koji smo zapravo već radili kao naučni novinari, da probamo da napravimo sajt za Centar za promociju nauke. Dakle, opšte mišljenje u tim prvim razgovorima je bilo da nije dovoljno napraviti samo običan sajt državne institucije, nego je potrebno uz to napraviti jedan naučno popularni portal koji bi bio platforma zapravo pre svega za razvoj autora. Dakle, i tako je zamišljeno, je to i ostao. Dakle, to je dominantno sajt koji je trenažnog tipa. Dakle, na njemu mladi autori koji zapravo nemaju mogućnost da dobiju prostor u velikim medijima, nisu izgradili ime pre svega, ali su kvalitetni kao autori, imaju mogućnost da pišu i onda ne samo oni, nego i dizajneri, dakle i svi oni koji rade nešto što je kreativno, a da je povezano sa naukom, imaju mogućnost da tu negde počnu da rade i da prosto imaju jedan prostor za sebe. Nažalost, kako to biva, i prosto internet je jeftina stvar, to nikad nije dobilo nekakvo ozbiljnije finansiranje, ali u Centru za promociju nauke on postoji i on funkcioniše. On je omogućio da na neki način okupimo i jednu grupu profesionalnih novinara u mreži naučnih novinara, što smo radili pre 2,5 godine, i mislim da danas imamo ipak jednu malo bolju situaciju u pogledu prisustva nauke u medijima, ne zbog elementarijuma, nego prosto zbog činjenice da je taj veliki front i pokret zapravo gde je centar važna tačka, ali ne jedina, svih ovih nekoliko poslednjih godina napravio ogroman broj manifestacija. Dakle, od Dana budućnosti robotike pa preko Maja meseca matematike koji se održava, preko Festivala nauke. Dakle, njihov broj je značajno porastao u poslednjih nekoliko godina. Dakle, kad je centar osnovan, u Srbiji je bilo 4 festivala nauke u velikim gradovima i svi su bili na neki način direktno ili indirektno povezani s Beogradskim festivalom koji je prvi se desio. I održavani su jednom godišnje i tako dalje. Onda smo sledeće godine već imali 10 malih festivala, danas ih ima, dakle, prošle godine ih je bilo malo manje od 100, a danas ih je preko 150. Dakle, svaka škola u Srbiji na neki način ima svoju jednu svoju verziju festivala nauke i to je jedan očigledan rezultat koji govori o tome da postoje te vrednosti u koje se može uključiti veliki broj entuzijasta širom zemlje. Whenever I'm down, I call on you, my friend, a helping hand you lend in my time of need. Whenever I'm down, I call on you, my friend, I call on you, my friend, I call on you, my friend. Whenever I'm down, I call on you, my friend, a helping hand you lend in my time of need. Whenever I'm down, I call on you, my friend, I call on you, my friend, I call on you, my friend. Whenever I'm down, and all that's going wrong, it's really going wrong, just one of those days in your life.
9 sati i 31 minut, slušate emisiju Digitalne ikone, kako smo rekli, pred novogodišnje izdanje. Sa nama profesor dr. Nataša Petrović, Slobodan Bubnjević i Momir Đekić. Ostalo nam je, sada u ovom uvodnom delu smo govorili o određenim temama, a dogovorili smo se da ćemo se i osvrnuti svako iz svog ugla na godinu koje je polako za nama. Prema tome, evo, prvo dajemo reč profesorki Petrović.
Hvala lepo, ali ja bi samo pre nego što krenem u taj osvrt na ovo što je iza nas i obeležit će normalno ono što će biti pred nama, moram, pošto su mi obojica moji kolega ovako, da li šlagor kao ja njima ovde jedna vlada interakcija u ovome studiju i sinergija, morala bi da pomenem to, lepo je rečeno taj sadržaj, lepo je rečena kreativnost sa naukom i lepo je rekao ako nisi na Facebooku onda si na Twitteru i tako dalje, i sad ja, nema veze, opet smo mi bili autori na SPAR i objavljeni na Terad i opet ta konferencija stvarno je sjajna konferencija, ali zašto ovo želim da kažem, radili smo istraživanje Facebook versus Moodle u praksi. I to je veoma je dalo zanimljive rezultate. Ja to moram da kažem. Znači, optimalno što studenti misle onako anonimno kada polože ispit, dobiju ocene i kad su lepo motivisani da učestvuju u toj, da kažemo, anketiranju, oni će da kažu i Moodle i Facebook i tradicionalna učionica i ono tradicionalno predavanje. I taj optimum je svakako nešto što ne smemo da zaboravimo. Zašto, na primjer, predavanje, jer je tu ta živa reč, to upoćivanje, to interaktivno i živo koje može jedino da da sinergiju, to je stvarno, studenti još uvek to osjećaju. Zašto Facebook? Zato što im je veoma user friendly. To je to ono što je sa Facebookom i veoma im omogućava laku dostupnost i bolje pretraživanje i veću slobodu pretraživanja. S druge strane, Facebook im odnosi puno vremena. Odnosno, Facebook rade vreme. Dok sam otišao ovamo, pa mi ovaj lajkovo ovamo, čekaj da vidim šta je uradila ova moja prijateljica, pa šta radi moj bivši dečko, ja? Pa da li sam u vezi, nisam u vezi, to mi je odnelo određeno vreme. S druge strane, Moodle kao jedna organizovana edukativna platforma je platforma koju studenti veruju jer znaju da su tu informacije i tu da su ti sadržaji, jel tako, koji su već pomenuti, da su to oni pravi sadržaj. Ali Moodle osjećaju kao nešto što im nije toliko blisko, kao nešto što nisu oni odabrali, i ono što je zanimljivo, vizualizacija Moodle-a kao ta uopšte im nije prijemčiva, nije im lepa. Znači, da bi faktički trebalo da oni koji se bave time i bave izgradnjem toga, da kažu, važi, svi su na Facebooku, Facebook je te i te plave boje, taj je, znate kako se ono Facebook promeni svoj izgled pred novu godinu ili tako dalje, onda se mi kažu, jo Bože, što mi se ne sviđa ovaj novi Facebook. E, na taj način da nešto što nam je već u očima, da to uradi recimo i sa Moodle-om. Kao i to da koristi i savremene i tradicionalne i ostale tehnologije, sve da bi došlo do osnovnog cilja, to je poboljšanje sadržaja koje neko usvojio. I ja moram da kažem jedan svoj utisak od prošle godine, koji je vrlo, vrlo snažan. Ja se nadam da ćete se svi složiti sa mnom. Ja sam juče gledala beogradski TV program, nije ni bitno, pošto neću da kažem koji je fakultet u pitanju, neću da kažem koji je program, ništa neću da kažem, samo ću da kažem da je to državni fakultet u pitanju, veoma cenjeni fakultet i veoma sjajan program koji se bavi između ostalog informaciono-komunikacionim tehnologijama. I sada se predstavljaju generacije studenata i kaže koliko je dobar ovaj program. Govori o tome što svake godine sve više i više srednjoškolaca upisujete osnovne studije i mi možemo da se pohvalimo da 70% naših diplomiranih evo već radi u svetu. I moj utisak, onako negativan utisak godine, da li je moguće da je to nacionalna strategija obrazovanja i zapošljavanja naše zemlje i da li je moguće da mi pravimo programe i obrazujemo studente da bi se oni što bolje zaposlili u svetu i otišli iz ove zemlje. Eto, ja moram to da kažem, to je moj trenutni utisak, mislim, ali vrlo, vrlo jak.
čućemo, ako budu raspoloženi i Slobodani i Momir, ajde nekako smo taj redosled sada ustanovili. Momire?
Moj najznačajniji utisak za ovu godinu, što konačno su se oblaci razišli za sadašnje i buduće ljubitelje matematike. Da objasnim. U proteklih 15 godina slušam kako postoje dve vrste ljudi. Oni koji vole i oni koji ne vole matematiku. Međutim, kroz posao koji radim, a koji mi je lakši samo zbog matematike, sve drugo mogu da otpišem kao manje ili više bitno, lepše ili manje lepe salate. Ali glavno jelo, ono meso koje čeka me na stolu i svaki dan mi omogućava da radim uspješno svoje posao, je zapravo matematika. E, na tragu ovoga što je profesorka pričala, a na tragu elementarijuma i toj priči o proizvodnji sadržaja. U 2015. godini, pošto će to biti godina podataka i narednih nekoliko godina, pojavit će se odjedan puta u našem rečniku krilatice koje već dve godine postoje u svetu. Jedna od njih se zove Big Data, a zapravo je u pitanju veoma jednostavna stvar. Nakon što smo kupili sve uređaje koje smo kupili, pa smo ih priključili na internet, pa smo počeli da delimo sadržaje, odjedan puta je podataka užasno mnogo. E sad treba te podatke na neki način analizirati i prikazati na način da možemo da ih razumemo. Pritom, uzimajući u obzir i statistiku i matematiku i tako dalje. I ako vam kažem da naši telko operateri, pošto telekomi su u padu, dakle ti poslovi su u padu, oni su u dugom padu, dugi rep, što se kaže, oni su sada u situaciji da moraju da rade druge stvari u odnosu na svoj prvi biznis, da šire svoj portfelj usluga. Recimo, tako je jedan od operatera otvorio banku u Srbiji i to je samo početak onoga što ćemo gledati naredne 2-3 godine. A primetit ćete još jednu stvar. Očekujem da će svaki građanin Republike Srbije koji je bitan za telekooperatere u 2015. godini odjedan puta biti pozvan sa posebnim ponudama, jer će svi oni u svojim sistemima imati uskoro softver koji će da im kaže koliko je svaki čovek unutar njihove mreže bitan. Jer će znati po prostoj teoriji grafova s koliko ljudi je on povezan, koliko često razmenjuje poruke, čak znaju i sadržinu, ali ne smemo da kažemo naravno da oni ulaze u našu sadržinu, to je potpuno neverovatno da oni ulaze u našu sadržinu, ali oni će znati koji ljudi su bitni za očuvanje neke mreže i na sve načine će pokušati da zadrže te ljude u svojim mrežama. Tako da očekujem da u 2015. godini ljudi koji imaju puno prijatelja, puno pričaju telefonom i razmenjuju sadržaja, da će od svojih telekooperatera dobiti na poklon telefone, tablične računare ili možda neko lepo putovanje.
Dobro, ja mislim da smeju da ulaze u naše sadržaje samo sa određenim nalozima. Dakle, znamo tačno koje su to situacije. Slobodan.
Pa, dakle, kao što Momir reče, taj digitalni život naš je tu već, o njemu se puno pričalo, pa možda i pre 10 godina. Dakle, to je bila tema, dakle, da li mi vodimo paralelni život, kako su počeli zapravo pojavljivati u društvene mreže na jedan drugi način, pa su se razvijale, dakle, sećamo se onih prvih teorijskih radova na temu društvenih mreža koje su govorile o tome da one imaju svoju saturaciju, pa onda počinju polako da opadaju i nestaju. Dakle, Facebook je očigledno jednim pritiskom, jel, i ubrizgavanjem velike količine novca koje je zarađeno ranije uspeo da opstane i da se održi. Tako da mi danas, pomenuo sam malo čas, imamo u Srbiji, dakle, stvarno nezapamćeno veliki broj korisnika. Ja sam redovan korisnik sajta Republičkog zavoda za statistiku, pa gledam ovaj. Dakle, ne možete da vidite tamo koliko ima korisnika Facebooka u Srbiji, ali je zapravo samo za 1% poen razlika između onih domaćinstava u Srbiji koja imaju računar i onih koja imaju internet. Dakle, i taj broj raste iz godine u godinu. Dakle, još uvek ima možda i cela decenija posla za one koji pružaju usluge, zapravo koji vrše ovu digitalnu elektrifikaciju Srbije. Dakle, dok ne dođemo do onog prirodnog zasićenja kad cela populacija bude priključena na Facebook, dakle, to je nešto što i na internet generalno. Dakle, u tom trenutku oni jednostavno moraju da traže nove izvore finansiranja, zato što se kao što smo to videli i pre 100 godina kad su razlačeni prvi kablovi između gradova i sela, oni koji su zarađivali na tome su morali da se preorijentišu u neke druge poslove. Dakle, sad ulazimo prosto potpuno prirodno u neke nove epohe. Dakle, prošle godine je na jednom međunarodnom takmičenju fotografskom koje organizuje National Geographic pobedila fotografija na kojoj se vide izbeglice iz jedne afričke zemlje kako stoje na obali reke i drže usmerene mobilne telefone ka nebu. Ja sam je video slučajno u domaćem izdanju tog časopisa nekoliko meseci ranije i dugo sam posmatrao tu fotografiju, nisam znao čemu se radi, onda sam pročitao tekst koji objašnjava da je reč o izbjeglicama koje drže usmerene mobilne telefone ka nebu. Ta scena deluje onako, ima jednu religioznu podlogu, dakle izgleda zaista kao ljudi koji se mole sa telefonima uprtim u nebo, a u stvari reč je o tome da oni putujući taj svoj izbjeglički put pokušavaju da uhvate signal mobilne telefonije, pa susedna afrička država koja ima malo bolju mrežu je s druge strane te reke i oni hvataju signal. Mi vidimo kako zapravo u tim vrlo rustičnim uslovima u Africi, dakle, ne znamo tamo se milioni ljudi žive na neki potpuno drugi način, dakle, ali i tamo postoji taj digitalni život gde su ljudi zapravo pokušavaju da uspostave komunikaciju, onu elementarnu, na taj način, a sve to izgleda kao jedna molitva nekom digitalnom bogu. Tako da ta fotografija je pobedila prošle godine kao najbolja, kao najzapaženija u 2013. pa obeležava i ove sve godine koje nam dolaze. Što se pak nekih drugih stvari tiče koje su važne bile u prethodnoj godini, dakle, osim ove velike i značajne misije kao što je, koju sam pomenuo, dakle, misija Rosetta Evropske svemirske agencije, bilo još nekoliko zanimljivih astronomskih podviga. Dakle, lansirana je sonda Orion, dakle, Amerikanci su se takođe uključili u trku u poslednji čas što se svemira tiče, iako je bilo i nekoliko, može se reći, i tragičnih događaja u vezi sa istraživanjem svemira prethodne godine, ali ono što je zanimljivo, to je bila godina u kojoj se vodila debata o nekoliko fundamentalnih pitanja i vidimo da nakon uspeha koji je postignut pre dve godine u CERN-u, dakle, otkrića Higgsovog bozona, kako se iz godine u godinu otvaraju vrlo važne teme u fizici, na primjer. Dakle, imali smo vest o tome da je uhvaćen signal gravitacionog talasa, dakle, i da smo dobili informaciju o tome kako je prvi put rani univerzum izgledao, dakle, u onom periodu mnogo pre nego što su nastali fotoni i nego što postoji elektromagnetno zračenje koje bismo uhvatili. Ispostavilo se da su taj puls gravitacionog talasa nije baš dobro bio izmeren, pa je se vodila velika debata, ali meni, posmatrujući sa strane, zaista interesantno kako nakon 10 godina u kojima smo razgovarali isključivo o tome kako podići, popraviti ishranu proučavati biomedicinski aspekt života, i to je bilo potpuni hit. Dakle, sad se opet u žižu javnosti dolaze fundamentalna pitanja kuda idemo, i to je s jedne strane dosta interesantno, ali fascinantno je gledati kako ta tema bude među pet headova na CNN-u i otvarati, dakle, medijski portal na taj način, dakle, u onome što je zapravo civilizacijska tekovina neka koja nije imala prostor u medijima, sada ona postaje, i u tom smislu to jeste interesantno, ali prosto živimo u epohi gde od svega može da se napravi vest, pa je onda zapravo teško izabrati. Mi smo u nekoj ovoj maloj muzičkoj pauzi razgovarali o tome kako izabrati, jel, šta je najvažnije bilo u nekom prethodnom periodu na kursevima novinarstva, kada vas uče kako da napravite intervju i kako da izvučete ono što je najvažnije. Obično vam mentori kažu da ono čega se sećate nakon razgovora, što vam ostane u mozgu, je najverovatnije najbolja rečenica koju imate zapisanu na traci dok ste razgovarali sa nekim. Dakle, to je jedan od razloga zašto oni koji planiraju, dakle, unapred kako će prodati svoj sadržaj, gledaju da krajem godine izađu s tim sadržajem, zato što nam je obično najbliže to na kraju, pa i vidite da najviše Oscara dobiju filmovi koji su na samom kraju ili u izborima ovde za 10 najboljih budu oni koji su nešto napravili u decembru. Pa tako i ja kad pogledam programe centra za promociju nauke. Nekako najdrža mi je u ovom trenutku tribina koju smo pravili prošle nedelje, dakle Odiseja u svemiru, gde smo okupili dakle, među brojnim učesnicima naših tribina, ovaj, kako onih koje radimo u naučnom klubu Centra za promociju nauke ovde u centru grada i, ili u velikoj sali Studentskog kulturnog centra. Pozvali smo one koji su nam nekako najverniji, najčešće dolaze da razgovaramo o Odiseju u svemiru, zašto smo se vratili toliko u prošlost, pa jedan od razloga je što je svakako filmski hit koji je obeležio bar taj deo scene, dakle koji se odnosi na naučnu fantastiku, film Christophera Nolana Interstellar na neki način podsjetio na tekovine koje su ostavili Clark i Kubrick sa svojim filmom, a to je opet bila prilika da razgovaramo i o svemirskim istraživanjima ove godine i da se podsjetimo na pitanje veštačke inteligencije koje očigledno postaje sve aktuelnije. Dakle, Odiseja je svakako film koji tretira tu temu na jedan interesantan način i govori nam o toj temi iz doba pre takozvanog ledenog doba u robotici. Dakle, u onom periodu kad su ljudi nisu imali filozofskih radova koji govore protiv mogućnosti da napravimo veštačke inteligentne mašine. Danas živimo u epohi kada mi vidimo da je velika količina veštačke inteligentnog softvera tu oko nas, dakle u našim telefonima i tako dalje. Samo da li je to ona budućnost koju su 50. godine očekivali, ne bih se baš opkladio, ali da su mogli da zamisle da ćemo na ovaj način ulaziti u 2015. Tako što čitamo tweetove jedni drugih i različitih robota, to nisam baš siguran da je bila najpreciznija anticipacija budućnosti.
Nataša, nije ostalo još mnogo vremena, ali evo da pokušamo da se podsjetimo nekih možda uspeha i onoga što ste vi radili i fakultet u prošloj godini i rekli ste, volili bi vi da kažete kako vidite budućnost, kako vidite 2020.
Šta planiramo za budućnost?
Za narednu godinu.
Mi smo sinoć imali fond DIP na Fakultetu organizacionih nauka, to je tradicionalno druženje bivših fonovaca, sadašnjih, budućih fonovaca, i onda je dekan malo pomenuo tih naših uspeha i ono čime se Fakultet organizacionih nauka posebno diči, to su normalno uspesi studenata, tako da mi sad spadamo u nekih prvih pet škola, visokih škola u svetu kada je u pitanju rešavanje studije slučaja, i to zahvaljujući pregalničkom radu naše profesorke Vesne Damjanović. Takođe smo poznati i u sportu i tu uvek osvajamo različit, znači onako u zdravom telu zdrav duh je kod nas. Imamo poznate debatere, trenutno je naše dvoje studenata i jedan sudija i ceca koja ih vodi, tamo su u Kuala Lumpuru i bore se, jel tako, da što bolje se plasiraju. I normalno jedna od tema je svakako ekološka tema i ekološka debata koja je i tamo. Ja predajem ekološki menadžment i različite predmete vezane za to. Ja moram da kažem nešto vezano i za to i za prošlost i za budućnost, da je moj utisak od prošle godine to famozno poglavlje 27, pomenuto više puta i u medijima i tako dalje, i to shvatanje da jako smo mi jako siromašni, jako je to veliki problem, jel tako, kada se bavimo tom pokušajem ekonomskog preživljavanja, govoriti o nekom ekološkom preživljavanju, ali da ovde konačno počinju da se ekološke teme, da su više zastupljene na jedan mnogo ozbiljniji način, pa tako na primjer sada i na Festivalu nauke, pošto je kolega i pominjao, godinama ja učestvujem sa studentima, ali sada je, na primjer, u Narodnoj banci bio poseban taj zeleni kvart. Znači, posebno deo, ceo jedan prostor, i to na takvom mestu koji je bio posvećen ekologiji. I ja moram da se malko osvrnem, mi jesmo u emisiji ovako i kakva jeste. Ja držim običnu olovku sa gumicom, obična i gumica zato što je pametnija od olovke, ali onda mi govorimo retro, vraćamo se tim starim i lepim vrednostima. Ja sam ovde svašta nešto napisala kao podsjetnik, ali se podsjetimo, sad mi je palo na pamet dok sam vas slušala, da Samsung Note trojka i četvorka šta imaju? Imaju olovku. I da svi koji koriste kaže wow, kaže ova olovčica, taj pen, kako je dobar. To je samo urađeno nešto drugo iz ovog sveta u jedan, ajde da kažemo, isto isto drugi svet. A ta olovka, jer ako i sad ja pitam svoga asistenta, normalno ti mladi, oni to vo, pa rekao, pa šta ti sad tu koristiš, tu loviš? Kaže, pa znaš kako mi je dobro. Ja tu, kaže, sve lepo zapišem u onim notes, ovako pišem, kao, umjesto da piše po papiru, on piše ovde i sve mi je tu. Hvala Bogu, vraćamo se nešto, to se u ekološkom obrazovanju zove, teško ga je prevesti, pa ću ja na tom sad stranom jeziku, hands on, mind on. Vraćamo se ponovo da moramo da uposlimo i um i naše divne ruke, tako da profesorka Petrović za narednu godinu ima jedan veliki divan plan i jedva čekam da mi se deo plana vrati iz Milana gde je s devojkom i društvom na proslavi nove godine, a to je saradnja sa Milanom Popovićem, poznatim kuvarom nauke sa festivala nauke. Imamo nameru da kuvamo malo eksperimente vezane za globalno zagrevanje i da to posle lepo prvo uradimo uživo sa studentima na sred fakulteta organizacionih nauka, a onda da to na sred nekoga YouTube-a ili već kako lepo digitalizujemo i prikažemo. I da se bavimo, ja moram to da kažem, kreativnošću, mi smo započeli time, imamo poziv od Francuskog kulturnog centra posle praznika da se sastanemo i napravimo neke zajedničke programe vezane za menadžment u kreativnim industrijama, a ja sam odlučila da sledeći moji radovi budu vezani za kreativnost u obrazovanju. Eto, toliko od mene.
Hvala. Slobodane, samo kratko imamo još...
Vrlo kratko, dve stvari sam htjela još da pomenem povodom ovoga što je i Nataša rekla. Dakle, svaka prošla, a i naredna godina će, bar kad je reč o popularnoj nauci, biti obeležene pre svega projektima koji se odnose na klimatske promjene i na životnu sredinu u širem smislu, dobrim delom zbog onog što nam se dogodilo u maju mesecu. Nismo zaboravili, svakako to je najdramatičniji događaj koji se desio, dakle ove velike poplave koje su indirektno povezane sa ozbiljnim poremećajima klime koje već osjećamo i ekstremnim nepogodama koje nas čekaju i pitanjem adaptacije. U toku jedna izložba koju smo u Centru za promociju nauke nazvali peti izveštaj u Galeriji nauke i tehnike, koji je centar pripremio u saradnji sa međuvladinim panelom za klimatske promjene, čuvenim IPCC-em, koji je ove godine već objavio taj svoj peti izveštaj, koji pokazuje da je 98% sigurno da je čovjek taj krivac za klimatske promjene, i to je na neki način ono što nas čeka. Ali mislim da je za nauku u Srbiji, recimo, najvažniji, gotovo sigurno najznačajniji događaj koji se desio je jedno priznanje koje je opet došlo sad početkom decembra, odnosno krajem novembra. Srbija učestvuje u Horizontu 2020 od jula meseca ove godine, gde naši naučnici imaju mogućnost, kao i svi ostali u Evropi, da učestvuju u toj velikoj utakmici. I najbolja stvar koja se u Horizontu može dobiti je grant Evropskog istraživačkog saveta. Vrlo malo istraživača u Evropi je dobilo, vrlo malo zemalja. Doktorka Sofija Stefanović sa Odeljenja za arheologiju Filozofskog fakulteta, koji se bavi bioarheologijom, je donela vest u Srbiju da je ona prva dobitnica tog granta Evropskog istraživačkog saveta za jedno fantastično istraživanje. I to je budućnost, to je ono što će možda da odgovori na ovaj problem što 70% naših ljudi odlazi u inostranstvo.
To su jedini pravi. Moram da vas prekinem. Hvala. Evo, zaokružili smo 9:54 minuta. Sa nama su danas bili Nataša Petrović, Slobodan Bubnjević, Momir Đekić, moje ime je Tamara Vučenović, a današnju emisiju pripremili su i realizovali Milenko Mićanović, Ivana Đorđević, Božidar Ljubišić. Želimo vam prijetan dan.